Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Policija saslušala svedoke povodom oružanog napada na Petra Miletića u Kosovskoj Mitrovici. Ministar zdravlja tvrdi da pacijentima na onkologiji nisu davane prekomerne doze citostatika. Poljoprivrednici traktorima izašli na regionalne puteve tražeći rešavanje problema u agraru. Saobraćaj nije blokiran. Obama i Netanjahu o napretku odnosa i mirovnom procesu. U prvoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva večera se sastaju Urugvaj i Holandija. Sutra oblačno i svežije, ponegde kiša, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom inicijative poslanika Vladana Batića za formiranje anketnog odbora koji bi istražio pozadinu ubistva Zorana Đinđića, oglasio se u izjavi za naš program bivši šef državne bezbednosti Rade Bulatović.
Sve što mogu da kažem je da ta minorna partija mora nekada nadomesti svoj osnov političkog programa nekim aferom. To je sve.
Antifašisti traže zabranu koncerta mađarskih nacist skinhead bendova u Kanjiži, Zoran Petakov.
To je vrlo slično manifestacijama srpskih neonacista i fašista. Prosto mi smo to videli i onda smo odlučili da to ne može prosto da se desi, jer fašizam bilo koje vrste ne može da prođe ni u Vojvodini ni u Srbiji.
Visoke temperature posljednjih dana izvele su Beograđane na Adu Ciganliju.
Da, mi krenuli smo se udavili, smo se mi sad sišli sa neba i tako, sad idemo da se udavimo.
Idete u vodu?
Aha, da.
Kakva je voda?
Kupali smo se divne vode.
Već sada?
U 8 jutro se bila divna voda.
Nije bilo hladno?
Ne.
Da li je Ada dobra zamena za more?
Pa jeste, za sada jeste.
Hoćete u vodu?
Hoćemo, kako nećemo kad je vruće.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra danas na vanrednoj sednici na kojoj će učestvovati i predsjednik Srbije Boris Tadić situaciju na Kosovu. Posle eksplozije u severnom delu Kosovske Mitrovice u kojoj je poginula jedna osoba, sednicu saveta sazvala je predsjedavajuća Nigerija na zahtev Srbije. Prisustvovaće joj i šef misije Ujedinjenih nacija Lamberto Zanier. Za sada nije potvrđeno da li će na sednici govoriti i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. Portparol regionalne kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je policija uzela 6 izjava svedoka jučerašnjeg neuspelog pokušaja atentata na Petra Miletića i da će nakon oporavka obaviti razgovor sa njim. Slobodan Petrović, predsjednik samostalne liberalne stranke i član predsjedništva Skupštine Kosova, izjavio je da je ova partija i ranije povremeno bila izložena pretnjama pripadnika srpske zajednice.
Apsolutno smo svesni činjenice da je motiv atentata na šefa poslaničkog kluba samostalne liberalne stranke upravo aktivnost kojim se on bavi, odnosno njegovi politički stavovi u smislu aktivnosti u kosovskim institucijama. Ako mogu tako da kažem da smo mi gotovo od samog početka naše političke aktivnosti imali jedno nerazumevanje od većine pripadnika naše zajednice, bilo je tu i pretnji.
Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović. Nakon posjede Beogradu i Zagrebu, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy putuje danas u Prištinu gdje će razgovarati sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sidijom i premijerom Hašimom Tačijem. Rompuy će posjetiti i sedište Euleksa. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da u Institutu za onkologiju nisu davane prekomerne doze citostatika i da su pacijenti lečeni u skladu sa svim međunarodnim pravilima. Vanrednom provjerom kvaliteta rada u Institutu za onkologiju i radiologiju utvrđeno je da su se svi pacijenti lečili u skladu sa vrstom bolesti, po propisanim dozama i po međunarodno prihvaćenim protokolima i standardima, izjavio je ministar zdravlja.
Kod svih pacijenata čije su istorije pregledane, kako u službi za medicalnu onkologiju, tako i u službi za pedijatrijsku onkologiju, citostatici su davani u skladu sa indikacijama, to jest dijagnozama, u kombinacijama koje su propisane i opšte prihvaćene i u protokolom predviđenim dozama koje su propisane za pojedine maligne bolesti. Ni u jednom slučaju nije nađeno prekoračenje propisanih doza, niti primjena većeg broja terapijskih ciklusa od predviđenih protokolom.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Apelacioni sud u Beogradu produžio je za još 2 mjeseca pritvor vlasnici dobrotvornog fonda za borbu protiv raka dojke Katarini Rebrači i njenim saradnicima, potvrdila je portparolka tog suda Mirjana Piljić. Pritvor im je produžen jer se terete za krivično delo zloupotrebe službenog položaja za koje je zaprećena kazna zatvora viša od 10 godina. Diplomata strane zemlje akreditovan u Srbiji i njegov vozač koji su uhvaćeni u švercu cigareta i koji se nalaze u zatvoru u Gracu naneli su austrijskoj državi poresku štetu od 700.000 evra, a vrednost švercovanog duvana iznosi oko 1.000.000 evra. U saopštenju austrijskog ministarstva financija navodi se da su carinske vlasti u prvoj polovini ove godine razotkrile šverc oko 19 miliona cigareta. Najvećim delom je reč o robi koja dolazi sa Kosova, iz Ukrajine, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U 11 časova na 7 regionalnih puteva traktorima izašli su članovi Asocijacije poljoprivrednika koji traže da se reše problemi u agraru. Oni zahtevaju da otkupna cena pšenice bude najmanje 15 dinara za kilogram, kao i da se hitno obustavi uvoz mlijeka i svinjskog i junećeg mesa na tržištu. Protestanti su najavili da će vozila poljoprivredne mehanizacije zadržati u jednoj kolovoznoj traci, tako da saobraćaj nije blokiran. Predsjednik Asocijacije poljoprivrednika Bogdan Šuljanac.
Kompletan grad je zakrčen i zaštitu iz okolnih sela, znači Mitrovica je kompletno blokiran, tako i Šid, znači jedna kolovozna traka, mi se odavde ne pomeremo dok Ministarstvo poljoprivrede ne uputi zvaničan zahtjev za razgovore, mi se odavde nećemo pomeriti, dok ne dođe Sremska Mitrovica, ministar poljoprivrede, mi se odavde pomeriti nećemo. Nekom krajnjem roku ne javi se, mi smo spremni da krenemo iza Beograda.
Iz Asocijacije poljoprivrednika Bogdan Šuljanac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred sudskim većem za ekstradiciju u Londonu nastavlja se ročište u izručenju ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića Srbiji. Ganićeva odbrana će sutra izložiti svoje stavove, piše Sarajevski dnevni Avaz. Ročište u ovom postupku trajeće do 14. jula. Hrvatski tajkun iz 90. godina Josip Gucić mogao bi biti prva osoba koju će Srbija izručiti Hrvatskoj, piše Jutarnji list. Protiv njega je pokrenuto nekoliko krivičnih postupaka, a bio bi isporučen tako što bi se primenio nedavno potpisan sporazum o izručivanju vlastitih državljana između Srbije i Hrvatske. Prema hrvatskim podacima, policija je raspisala poternice protiv 60 osoba koje imaju državljanstvo Srbije, ali prema sporazumu o izručenju može tražiti ekstradiciju 12 lica. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine priveli su 2 državljana Saudijske Arabije koji su, kako se tvrdi, u Lukavici kod Sarajeva špionirali kretanje najviših funkcionera iz Republike Srpske. Kako piše list Nezavisne, privedeni Saudijci su tokom saslušanja izjavili da su pripadnici šerijatske policije iz Saudijske Arabije. Oni su, prema navodima lista, pratili sletanje 3 helikoptera u kojima su bili premijer Republike Srpske Milorad Dodik i drugi zvaničnici tog BH entiteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, izraelski premijer Benjamin Netanjahu doputovao je u Vašington na razgovor sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, što je prilika za otopljavanje odnosa dve zemlje. Sjedinjene države i Izrael su tesno povezane sporazumom o strateškoj saradnji, ali je nastavak izgradnje izraelskih naselja na zapadnoj obali doveo do zategnutosti u odnosima dva saveznika. Kurdski gerilci napali su tursku vojnu bazu blizu granice sa Irakom i u sukobu su poginula 3 vojnika i 9 gerilaca. Državna turska agencija Anadolija javila je da je sukob počeo u ponedjeljak pred ponoć. Anadolija kaže da je vojna operacija još u toku, a cilj je da se pohvataju napadači. Najmanje 16 osoba poginulo je u sukobima islamskih pobunjenika i vladinih snaga u Mogadišu, glavnom gradu Somalije. Većina žrtava su islamski borci. Poginuli su nekoliko sukoba u glavnom gradu, rekao je Mohamed Abdirmahan, zadužen za bezbednost. Stotine demonstranata, među kojima su i budistički sveštenici, danas su ponovo pokušali da upadnu u zgradu Ujedinjenih nacija u glavnom gradu Šri Lanke, a zatim su blokirali oba ulaza u dvorište zgrade, zahtevajući obustavljanje istrage o kršenju ljudskih prava tokom građanskog rata u toj zemlji. Tibetanski duhovni vođa Dalai Lama proslavio je danas 75. rođendan sa nekoliko hiljada pristalica okupljenih u Dharamsali, gradu na severu Indije gde živi u izgnanstvu od 1959. kada je pobegao iz Tibeta pod kineskom vlašću. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi igra se prva polufinalna utakmica. U Cape Townu se od 20:30 sastaju Holandija i Urugvaj. Sutra igraju Nemačka i Španija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na ovo mesto vraćamo se vestima sa početka emisije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra na vanrednoj sednici kojoj prisustvuje predsjednik Srbije Boris Tadić situaciju na Kosovu. Posle eksplozije u severnom delu Kosovske Mitrovice u kojoj je poginula jedna osoba, sednicu saveta sazvala je predsjedavajuća Nigerija na zahtjev Srbije. Uoči sednice koja počinje u 16 sati po srednjeevropskom vremenu, šef koordinacionog centra za Kosovo u vladi Srbije Zvonimir Stević izjavio je za naš program da očekuje da će članice Saveta bezbednosti imati sluha za zahteve Beograda.
Činjenica da je sednica sazvana na naš zahtev nakon očigledne provokacije i terorističkih napada na građane koji su mirno protestovali u Kosovskoj Mitrovici, suprotstavljajući se pokušaju da se na neprirodan način instalira još jedna institucija samoproglašene nezavisne države Kosovo, opredeljuje naš državni stav da ćemo se do kraja odlučno zalagati da se sprovede rezolucija 1244 i odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne plan Martija Tisarija i naloge Pitera Fejta koji nisu ništa drugo nego svrstavanje na stranu albanskih institucija. To je neizvodljivo jer samo na miran i demokratski način uz poštovanje međunarodnog prava može da se obezbedi pravično i rješenje koje će uvažavati obe strane u kosovskom zamršenom čvoru.
Iz Koordinacionog centra za Kosovo Zvonimir Stević. Po mišljenju Rade Trajković, direktorke nevladine organizacije Evropski pokret Srba Kosova, najbolje rješenje za stabilizaciju prilika na severu Kosova bilo bi da predsjednik Tadić ponudi Savetu bezbednosti plan suprotstavljen Fejtovom projektu integracije severa kako bi se između ta dva projekta tražio kompromis.
Pre svega da je predsjednik Tadić pošao sa nečim što je izgradnja institucije vladavine prava na severu Kosova kao stuba nečega čiji rezultat treba da bude u stvari polako uvođenje Kosova u red u smislu nečega što je izolacija kriminalaca i ljudi koji su spremni na destabilizaciju. Jer bez pravosudnog sistema kojeg nema, bez sudstva koje potpuno već duže vreme ne može da se uspostavi, bez policije koja nije efikasna i odgovorna, bez carinskih punktova koji ne funkcionišu na pravi način, mi ćemo se vrtiti i još više vršiti kriminalizaciju stanovništva na severu Kosova.
Rade Trajković slično razmišlja i Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava, koja kaže da bi zvanični Beograd trebalo da ide korak dalje od zahtjeva za implementacijom plana od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, jednoglasno prihvaćenog u Savetu bezbednosti 2008.
Jer je veoma važno da recimo u tom delu, čak i ako pretpostavimo da su na sever Kosova fokusirane te kriminalne strukture i srpske i albanske, utoliko bi bilo potrebnije da tu funkcionišu institucije, ne samo policija koja postoji. Mislim da su se Srbi vratili u kosovske policijske snage posle više mesečnog bojkota, da bi trebalo najprije da postoje sudovi, te pravosudne institucije i da tu počne da se zavodi jedan red u okviru zakona i uz pomoć institucija nadležnih za to.
Iz Helsinškog odbora za ljudska prava Seška Stanojlović. Kosovo će pred Savetom bezbednosti predstaviti detaljni izveštaj u vezi sa incidentom koji se dogodio u Kosovskoj Mitrovici, izjavila je Vlora Čitaku, zamjenica ministra spoljnih poslova Kosova. Prenosi iz Prištine Amra Zineli.
Iako još uvijek nije sigurno da li će ministar vanjskih poslova Kosova Skender Huseini govoriti na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u Prištini kažu da je kosovska strana spremna da izvesti o tome šta se desilo na severu Mitrovice, navodi Vljora Čitaku, zamjenica ministra vanjskih poslova Kosova. Mi kao kosovska strana svakako smo se pripremili da predstavimo slučaj na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti. Detaljno ćemo izvestiti o svemu što se desilo pre par dana u Mitrovici, kazala je Čitaku. S druge strane, kosovska štampa prenosi da će pred ambasadorima u Savetu bezbednosti o incidentu u Mitrovici govoriti šef UNMIK-a Lamberto Zanier, te da u slučaju odobravanja govora Husenija, Priština će insistirati da se na severu Kosova uspostavi red i zakonitost, te će se zahtevati da se Srbija ne meša u unutrašnja pitanja Kosova. Analitičari na Kosovo ocenjuju da je sazivanje ove vanredne sednice Saveta bezbednosti od strane Srbije pokazatelj koji otkriva nastavak jednog planiranog scenarija Srbije. Afrim Hoti, ekspert ustavnog prava, poziv vanredne sednice Saveta bezbednosti je veoma snažan pokazatelj koji dokazuje jedan pripremljen scenario koji je Srbija dobro orkestrirala, i to incidentom u Mitrovici i veoma brzom reakcijom kako u Beogradu, tako i sa sednicom Saveta bezbednosti. Ne očekujem nešto neobično da se desi ili neku odluku, sem izjave i zalaganja da se ošteti slika Kosova i da se dokažu teze srpske vlade da Kosovo nije u stanju da funkcioniše. Hoti kaže da ova vanredna sednica treba da bude kosovskoj strani izvanredna prilika da dokaže suprotno od onoga za šta Srbija teži. Trenutno, ali i kontinuirano, ona nastavlja da izaziva takve incidente. Mislim da je ovo dobra prilika da Kosovo ovo koristi kao argument, zaključio je Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Policija saslušala svedoke povodom oružanog napada na Petra Miletića u Mitrovici. Ministar zdravlja tvrdi da pacijentima na onkologiji nisu davane prekomerne doze citostatika. Poljoprivrednici i traktorima izašli na regionalne puteve tražeći rešavanje problema u agraru. Saobraćaj nije blokiran. Obama i Netanjahu o napretku odnosa i mirovnom procesu. U prvoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva večera se sastaju Urugvaj i Holandija. Sutra oblačno i svežije, ponegde kiša, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozadina ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića još jednom je tema koja budi duhove. Naime, poslanik Demohrišćanske stranke Srbije i bivši ministar pravde Vladan Batić zatražio je formiranje anketnog odbora u Skupštini Srbije koji bi utvrdio upravo političku pozadinu atentata na Zorana Đinđića. Vladan Batić zatražio je da se ispitaju svi događaji koji su prethodili atentatu, kao i da se pred anketnim odborom ispitaju bivši premijer Koštunica i njegovi saradnici. Jedan od njih mogao bi biti šef državne bezbednosti Rade Bulatović. On se odazvao na našu molbu za komentar. Uspeli smo samo da ga pitamo tek kako je doživeo potez partije Vladana Batića.
Sve što mogu da kažem je da ta minorna partija mora nekada nadomesti svoj osnovu političkog programa nekim aferom. To je sve. Sve drugo nema potez komentariše.
A da li vas zabrinjava?
Ništa drugo, to je sve to.
Ne biste dalje komentarisali?
Ništa dalje. Hvala i čujemo se.
Nekadašnji šef Bezbednosne informativne agencije Rade Bulatović. Osim što je objavio svoju inicijativu, lider DHSS-a Vladan Batić ponovo je pozvao i generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića da objasni šta je želeo reći kada je u svojoj kolumni nekoliko meseci pre ubistva premijera napisao: ako Đinđić preživi, Srbija neće. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Tijanić je naveo da će eventualno formiranje anketnog odbora biti pomoćno sredstvo za utvrđivanje istine, jer, kako je naveo, glavni posao mora da radi policija bez pritisaka. Pitali smo ga da li strahuje da bi i on, zbog sporne rečenice u kolumni, kao i kasnijih optužbi da je po predaji upoznao Milorada Ulemeka Legiju, mogao biti predmet istrage.
Ne da ne strahujem, nego ja tražim da ljudi čuju to što imam da kažem. Ja sam u originalu mog teksta: ako Đinđić politički preživi, Srbija neće. I onda su urednici zbog dužine naslova izbacili reč politički. Ja sam se složio, ni u najmračnijim snovima nisam sanjao da mu se nešto tim povodom može dogoditi. Što se tiče Legije i toga da me stalno prozivaju da sam bio kada se on predao, to nije tačno, nikog nije bio. I ja sam dobio poziv iz vlade da sa televizijskom ekipom odem i snimim izjavu policijskog generala. Tamo nije bilo ni jednog ministra. Znači, ni policije, ni DB-a. I Legija je bio na spratu, mi smo uzeli izjavu, general me je pitao da li bih otišao gore i upoznao, ja sam rekao ne, zato što to nije moj posao, ja sam novinar i ovdje sam u funkciji direktora televizije, uzeli smo izjavu i mi idemo, ja sam otišao sa ekipom. A nikada inače nisam upoznao Legiju ni u civilu, ni u zatvoru i nikada ni jednog člana Surčinskog ili Zemunskog klana nisam upoznao.
Kazao nam je Aleksandar Tijanić. Zoran Stojković, danas funkcioner DSS-a, nekada ministar pravde u vladi Zorana Đinđića, ideju o formiranju anketnog odbora nazvao je zamajavanjem. On ne smatra da je na sud ili tužiocu u postupku Đinđićevim ubicama vršen pritisak, pa ni u odnosu na odustajanje od krivičnog gonjenja nekadašnjeg šefa vojne bezbednosti Ace Tomića. Podsjećamo, za Tomića se tvrdilo da se svojevremeno sastajao sa Ulemekom kao jednim od lidera zemunskog klana Spasojevićem, o čemu postoji i dokument Uprave vojne bezbednosti. Na taj dokument pozvao se i bivši specijalni tužilac Jovan Prijić, koji je ipak optužnicu protiv Tomića naprasno povukao. Stojković nas upućuje da objašnjenja razloga povlačenja zatražimo od samog Prijića.
Ako je to povučeno, onda smo samo gospodin Prijić dobio. Ja zaista moram da vam kažem, ja tog čovjeka nisam ni vidio niti znam. Ja ne mogu da vam kažem, ali de facto to specijalno tužilaštvo je podiglo optužnicu, ona je odustala. Znači, ono, brate, može da vam kaže.
U svakom slučaju, mislite da nema mesta razgovora o tome da je na njega možda vršen pritisak?
Kakav pritisak, on je nastavio, čovjek je radio dalje i završio predmet, koliko ja znam. Nikada nije promenio.
Bez Aca Tomića je završio predmet.
Završio za ubistvo premijera Žinjića. Završio je, kako nije.
Ali hoću da kažem, uprkos oceni suda da je bilo dovoljno dokaza i za gonjenje Aca Tomića, to se nikada nije dogodilo.
A koja ocena suda za da je bilo dovoljno dokaza? Evo ja vas pitam, koja? Dajte mi jedan sud koji to kaže, tražimo razrešenje za svih njih.
Ja ću vam citirati predstavnicu specijalnog suda Maju Kovačević-Tomić koja kaže, mi smo već jednom razmatrali optužnicu protiv Tomića i prihvatili je očigledno upravljajući se ponuđenim dokazima. Pitanje je za tužioca zašto je optužnicu povukao.
Eto, pa ona kaže isto što ja kažem. Neka pita je tužioca zašto je povukao. Znate, ovo je 5 godina, već 6, od kako je tužioc odustao, ovo sad postoje pitanje, pa neka kaže tužioc jeste nije vršen i gotovo. Ili nije imalo dokaz. I ko je vršio, brate, pritisak? To je bar jednostavno.
Kaže Zoran Stojković, ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice. Predlog Vladana Batića je dobronamerna, ali teško bi dao valjane efekte, prokomentarisao je bivši potpredsjednik u Đinđićevoj vladi i čovjek koji se nalazio na čelu komisije koja je ispitivala propuste premijerovog obezbeđenja, Žarko Korać. Upozorava da svaka nova istraga mora biti rađena ne na osnovu političkih simpatija, već činjenica.
Jedna stvar je sigurna, to je da je postojao direktan pokušaj opstrukcije suđenja od strane bivšeg ministra pravde iz Koštunične vlade Zorana Stojkovića. Vi sećate da je smenjen tužilac Prijić, pa je on pristao na poniženje da bude zamenik novom tužiocu. To je vrlo interesantno, do sred suđenja smenjujete Prijića. Onda jedan deo medija koji su bili izrazito naklonjeni Koštuničinoj vladi i samom Koštunici i politički i na razne druge načine opstruirao to suđenje lansiranjem priča o trećem metku, o ledenom metku i tako dalje. Ja mislim da se dešava nešto drugo. Ja ću vama i vašim slušalcima dati vrlo jasno objašnjenje zbog čega je do svega ovoga došlo. Prvi put je jedan pripadnik zemunskog klana, čak i ovako specifičan ubica kao što je Sretko Kalinić, pristao da priča pred jednom tuđom policijom, to je u ovom slučaju policijom Hrvatske, i niko odavde u stvari ne može da kontroliše njegove iskaze. Znači, šta on govori, to je jedna tema, šta je tu sve tačno, šta nije tačno je druga tema, ali ono što je bitno, niko ne može da sakrije te podatke kao što se do sada radilo, ne može da se uceni i pritisne policijski službenici koji su to dobili u svoje ruke. Drugim rečima, kopije, transkripti tih razgovora će sada za navek ostati u inostranstvu, u Hrvatskoj, i neki ljudi su se ovdje uspaničili.
Uveren je Žarko Korać, opširni ovoj temi služite u našim dokumentima dana od 18.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Antifašistička akcija Novog Sada zatražila je od policije i vlasti da zabrane muzički festival u Kanjiži, na kom će, kako navodi ova organizacija, učestvovati fašistički bendovi iz Mađarske. Zoran Petakov, predsjednik antifašističke akcije, rekao je za naš program da će na festivalu, zakazanom od 9. do 11. jula, učestvovati neonacistički skinhead bendovi, koji su najpoznatiji muzički propagandisti velikomađarskog fašizma, i pozvao nadležne i antifašističke organizacije da ne dopuste njihov nastup u Kanjiži.
Postoji i govorni program tribine koje će se baviti, ne znam, od 1848. do revizionističkog sagledavanja Trianona, do stradanja Mađara u Vojvodini posle Drugog svjetskog rata itd. uz prigodne filmove. Jel? Prosto mi smo to vidjeli i onda smo odlučili da to ne može prosto da se desi, jer fašizam bilo koje vrste ne može da prođe ni u Vojvodini ni u Srbiji. To je vrlo slično manifestacijama srpskih neonacista i fašista, tako da mislim mi ne pravimo nikakve razlike između fašizma. Fašizam je fašizam. Ne znam da li policija i opštinska vlast u Kanjiži to podržavaju ili ne, ali mislim da je skandal što se to dešava, što to uopšte nije zabranjeno, niti se time ko bavi. Ako to ne bude zabranjeno ili ako to ne bude sprečeno, onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Preduzet ćemo sljedeće korake.
Iz antifašističke akcije Novog Sada, Zoran Petakov. Američki predsjednik Barack Obama sastaje se danas u Vašingtonu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom 2 mjeseca nakon veoma napetog susreta jer je Bela kuća kritikovala izraelsku politiku naseljavanja u istočnom Jerusalimu. Cilj razgovora je da se pospeše blokirani direktni pregovori sa Palestincima. Istovremeno za Obamu je ovaj susret bitan i zbog domaće političke scene jer ga opozicioni republikanci kritikuju uoči izbora za kongres da nedovoljno podržava Izrael. Pripremio Dragan Štavljanin.
Obama je bio veoma rezervisan prema Netanjahu tokom posljednjeg susreta. Ostavio ga je nekoliko sati sa saradnicima da čeka u zapadnom krilu Bele kuće, što je bila očita poruka zbog izraelske politike naseljavanja. Naime, Netanjahuva vlada je tokom posete potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena na Bliskom istoku u martu saopštila odluku o gradnji 1600 kuća za jevrejske doseljenike u istočnom Jerusalimu, što je izazvalo oštru reakciju Vašingtona. U maju su nakon jednogodišnje pokušaja obnovljeni indirektni pregovori između izraelskih i palestinskih vlasti. Netanjahu će insistirati na neophodnosti direktnih pregovora sa palestincima, koji njima ne učestvuje od decembra 2008. nakon izraelske ofanzive u pojasu Gaze. Daniel Shapiro, savjetnik u Američkom nacionalnom savjetu za bezbednost, kaže da su umanjene razlike. Međutim, palestinski pregovarač Saeb Erekat kaže da nema suštinskog napretka i da je ključ za njihovo pospješivanje u rukama Netanjahua time što će zamrznuti izgradnju svih izraelskih naselja, uključujući istočnom Jerusalimu. Gradnja izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama je privremeno obustavljena do 26. septembra, no izraelska ministarka kulture i sporta Limor Livnat je jutros rekla Vojnom radiju da nema ni najmanje sumnje da će odmah nakon tog datuma biti nastavljena izgradnja. Pitanje iranskog nuklearnog programa kao i ukidanje delimične izraelske blokade pojasa Gaze također će biti na dnevnom redu. Izrael je pod međunarodnim pritiskom ublažio blokadu Gaze nakon napada izraelske vojske na brodove sa humanitarnom pomoći krajem maja, kada je poginulo 9 turskih državljana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Letnje temperature posljednjih nekoliko dana natjerale su Beograđane da se rashlade u Savskom jezeru. Na popularnom kupalištu u Adi Ciganli nekoliko stotina mladih, ali i oni starijih, ovo prepodne provelo je u brčkanju na Savskom rukavcu. Tamo je bio i naš Radovan Borović.
Da, mi prvo smo se udavili, smo se i mi smo sad sišli sa neba i tako, sad idemo opet da se udavimo.
Idete u vodu?
Aha, da.
Kakva je voda?
Kupali smo se divne vode.
Već sada?
Jutro se bila divna voda.
Nije bilo hladno?
Ne.
Da li jada može biti dobra zamjena za more?
Kako da ne? Pa ima dobru plažu, sadržaj je normalno. Ako ćete bicikl, imate raznih sadržaja.
Pa dobro je, malo je prljavo, ali dobro je.
Malo štrokava, ali nema veze. Ima poslije tuševi da se istuširamo i kraj.
Hoćete negde na more?
Hoćemo u Crnu Goru.
Da li je Ada dobra zamjena za more?
Pa jeste, za sada jeste.
Hoćete u vodu?
Hoćemo, kako nećemo kad je vruće. Sviđa mi se s tim. Dobra zamjena za more, kako nije.
Bili smo na treningu sada.
Planirate da se kupate?
Pa naravno, sad ćemo da idemo.
Kakva je voda?
Toplo, dosta toplo.
Pa ovdje je ništa specijalno, pošto da je na moru, pa i nešto, ne znam, tražila bi.
Znači samo roniti?
Da.
Ima li nešto se može pronaći?
Ne baš. Sem kamenja.
Plivaš solidan, volim vodu i to mi najmije.
U vašim godinama kako izgleda to? Koliko imate godina?
I 70 godina. Super. Meni voda odgovara, plivanje volim, sunce volim.
More?
More sad već. Hvala, super. Daleko.
Znači, Beogradsko more je dobro za...
Evo, Beogradsko more.
Voda je dobra. Nije baš najtoplije, ali je sveža i kako je najbolje za plivanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sa Savet bezbednosti raspravlja o situaciji na Kosovu. Policija saslušala svedoke povodom oružanog napada na Petra Miletića u Kosovskoj Mitrovici. Ministar zdravlja tvrdi da pacijentima na onkologiji nisu davane prekomerne doze citostatika. Poljoprivrednici traktorima izašli na regionalne puteve tražeći rešavanje problema u agraru. Saobraćaj nije blokiran. Obama i Netanjahu o napretku odnosa i mirovnom procesu. U prvoj polufinalnoj utakmici svetskog prvenstva večera se sastaju Urugvaj i Holandija. Sutra oblačno i svežije, ponegde kiša, jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!